kāpēc jūs šobrīd nācāt tieši šobrīd ar šo te paziņojumu, ko jūs ierakstījāt naktī, kad jūs lepojaties, ka jūs esat
Vakarā gan. Vakarā, es domāju, ka ir tāda lēmuma briest ilgu laiku, tāds lēmums tiešām brieda ilgu laiku. Nu, protams, ka pienāk kaut kāds brīdis, kurā tad ir tā izšķiešanās. Un tā nu sanāca, ka tā izšķiešanās, to pateikt, bija vakar. Es ļoti ilgi domāju. Es domāju par visām gan pozitīvajām, gan negatīvajām šīs soļa sakām, bet tad es nolēmu, ka labāk ir runāt un teikt visu godīgi. Tādā veidā arī lielā mērā rosinot diskusiju par šiem jautājumiem, kas ir ļoti sarežģīti. Tostarp arī tas pats sarežģītais partnerattiecību jautājums, kuru mūsu kaimiņi Igauņi ir jau atrisinājuši, kur es uzskatu, un arī tas neattiecās tikai uz vienzimumu pāriem, tas attiecās arī uz laulībā nereģistrētiem, teiksim, arī pāriem, kas sastāv no sievietes un vīriešu. Un, manuprāt, vienkārši ir laiks mums arī būt atklātākiem, godīgākiem, bet ticēt man, šādi lēmumi nenāk viegli. Un šādi lēmumi briest labu laiku.
Kas jūs uz to pamudināja?
Nu, man nav atbildes, kas man pamudināja. Es domāju, ka es nekad neesmu, teiksim, kaut kādā veidā atklāti noliedis savu orientāciju vai kaut kādā veidā neesmu arī, teiksim, īpaši to reklamējis, bet vienkārši skatoties arī uz to diskusiju, kas dažreiz Latvijā notika par to pašu partnerattiecību regulējumu, par to, cik ļoti tomēr daudz no mūsu politiķiem sabiedrības baidās šāds jautājums kustināt. Un zinot arī to, ka patiesības sakot tāda veida, teiksim, atklāsme varētu rosināt cilvēkus uz pārdomām, tad es arī lēmu.
Vai neviens jūs nepiespieda, jo no, ir tāda, kad
jā,
ziņa, zinu, kad ir provokācija pret jums veidot?
Es zinu šīs ziņas, diemžēl, vai par laimi, nevar nekādā veidā jūs iepriecināt. Man neviens ne uz to spieda. Sākās gan spekulācijas, pie tam pilnīgi nepamatotas par man tuviem cilvēkiem darbā, bet ar absolūti nekādā veidā nesaistītām personiskām lietām. Un līdz ar ko redziet šādā gadījumā, kad tu to paseki, tad saprotiet, ka būs vienmēr dažādi veidi spekulācijas. Kāpēc tagad, kāpēc ne pirms gada, kāpēc ne pēc gada. Nu, tā vienkārši sanāk, ka krājās kritiskā masa, viņa ir sakrājusies. Un tad jūs arī runājat. Līdz ar ko esmu dzirdējis par kaut kādiem kompromatiem, esmu dzirdējis jau par šo dienu braucot no Rīgas uz Daugavpili visādas briesmu teorijas un šausmu teorijas, bet varu nomierināt, ka nekā tur apakšā tāda nav.
Kā jūs redzat turpmāko savu politiķu karjeru?
Tieši tāpat kā līdz šim. Strādāšu. Un kā savādāk.
Kā strādāšu. Jūs sagādiet no sabiedrības?
Es domāju, ka sabiedrības reakcija būs ļoti, ļoti pretrunīga. Es domāju, ka un es esmu tiešām pateicīgs tiem cilvēkiem, kas jau ir pauduši atbalstu. Zinu, ka ir ļoti daudz arī kritisku viedokļu. Nu, domāju, ka kā jau vienmēr, brīvā sabiedrībā dažādi viedokļi. Bet nu, būs jārēķinās ar to, ka varbūt arī vēl citi cilvēki pēc kaut kāda laika varbūt tādu vai citādu apsvērumu dēļ var izdarīt to pašu, ko es izdarīju vakar.
Un šodien konkrēti ar kādu attieksmi jūs esat saskāries?
Nu, absolūti, teiksim, normāli. Man nav bijušas problēmas saskarsmē, piedodiet, tā nav jauna dzīve. Tā ir dzīve, kas vienkārši turpinās. Nekādas ne negatīvas, ne pozitīvas saskarsmes šobrīd. Pēc parādes tagad es došos arī uz vienības namu, lai piedalītos robežsardzes svinīgajā pasākumā. Es nedomāju, ka kaut kam tagad vajadzētu fundamentāli mainīties manā attieksmē pret cilvēkiem vai cilvēku attieksmē pret manīm. Kas man pieņem? Pieņem. Kas nepieņem? Nepieņem.
Par šo te partnerattiecību jautājumu, vai jūs tagad konkrēti kaut ko vairāk darīsiet, lai pieļautu Latvijā vienzimumu laulības?
Mēs nerunājam par vienzimumu laulībām. Būsim precīzi. Mums ir satversmē ierakstīt laulību kā savienības starp vīrieti un sievieti. Mēs runājam par partnerattiecību regulējumu, kur ir ļoti daudz problēmas. Mums tikko ir bijusi tiesa, piemēram, saistībā ar vienu Zolitūdes glābēju, kur, teiksim, šis te, nu, civila laulības fakts faktiski netiek no tiesas puses atzīts, protams, tur būs pārsūdzība. Tā kā mēs runājam par regulējumu, ko es sauku partnerattiecību regulējumus. Es runāju arī ar Ilzi Viņķeli, kura jau ir strādājis pie šiem jautājumiem. Nu, mēs kopā varētu strādāt, pārliecināt, censties pārliecināt kolēģus par to, ka tas tomēr ir nepieciešams. Protams, ka pretestība būs liela, arī politiskā pretestība. Domāju, ka tur būs mēģinājumi arī politisko kapitālu vairot uz šī te pasākuma bāzes, bet nu, vienkārši jāstrādā. Tā kā es ceru, ka mēs kopā varētu uzrakstīt šo te likumu, kas tiešām ir dzimumu neitrāls partnerattiecību regulējums un tad attiecīgi arī teiksim, tomēr noregulēt nevar būt ļoti daudziem cilvēkiem, bet tomēr pietiekam lielai sabiedrības grupai, gan vīriešiem, gan sievietēm būtiski jautājumi. Paldies!